Kolēģi, labrīt! Priecīgus Ziemassvētkus visiem! Kolēģi, ieņemet lūdzu vietas. Ieņemet lūdzu vietas Saeimas sēžzālē. Labi, kolēģi, sākam mūsu pēdējo šī gada Saeimas kārtējo sēdi 19. decembra un sākam ar iesniegtajām izmaiņām. Sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas apstiprināto sēdi un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā jautājumu Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un darba kārtībā par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi energoefektivitātes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Daigai Mieriņai no 2025. Gada 7. Janvāra līdz 8. Janvārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Daigai Mieriņai no 2025. Gada 7. Janvāra līdz 8. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilzes Butkus iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Juridiskā komisija šī gada 11. Decembra izskatīja lēmumu projektu par Ilzes Butkus iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Ilze Butkus Latvijas universitātē iegūsi sociālā zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijusi jurista zvairināta advokāta Paula Jansona birojā kopš 2010. Gada līdz šim brīdim tiesneša palīdz administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu iecelt Ilzi Butkus par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar 2025. Gada 20. Janvāri.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Butkus iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Natālijas Lavenieces Straupmanes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 11. Decembra izskatīja lēmuma projektu par Natālijas Lavenieces Straupmanes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Natālija Lavenieca Straupmane Latvijas policijas akadēmijā iegūsi profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju, biznesa augstskolā turība profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju, Latvijas universitātē humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā. bijusi informācijas nodaļas vecākā referente un juridiskās nodaļas juriste Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. Valsttiesību departamenta administratīvo tiesību nodaļas juriskonsulte, juriste un vadītāja Tieslietu ministrijā. Lektore valsts administrācijas skolā. Pašlaik valsttiesību departamenta administratīvās atbildības politikas nodaļas juriste Tieslietu ministrijā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu iecelt Natāliju Lavinieci Straupmani par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar 2025. gada 1. martu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Natālijas Lavenieces Traupmanes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par brigādes ģenerāļa Kaspara Pudāna apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimā ir saņemts valsts prezidenta priekšlikums Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā apstiprināt brigādes ģenerāli Kasparu Pudānu. Komisija minēto valsts prezidenta priekšlikumu izskatīja savā šā gada 3. decembra sēdē, uzklausīja brigādes ģenerāla redzējumu par Nacionālo bruņoto spēku attīstību turpmāko 4 gadu laikā un vienbalsīgi nolēma atbalstīt viņa kandidatūru apstiprināšanai Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par brigādes ģenerāla Kaspara Pudāna apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Komisijas vārdā aicina apstiprināt brigādes ģenerāla Kaspara Pudāna Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā ar 2025. gada 27. janvāru.
Uzsākam debates. Vārds debatēs Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Ģenerāļi, virsnieki, instruktori, kareivji, zemessargi, kolēģi. Man ir gods šodien pārstāvēt šeit apvienoto sarakstu un teikt uzrunu. Jo kāpēc tad izveidojas apvienotais saraksts? Sākās karš. Mēs bijām gatavi apvienoties un nolikt malā mūsu politiskās ambīcijas un iet un kalpot un palīdzēt Latvijas valstīm. Šī diena nav vienkārša plenārsēdes diena, kur ļoti daudz domā, ka nu jau šis noslēgums ir beidzies. Pāris stundas pavadīsim Saeimas namā un brauksim mājās. Nē, šī diena ir ļoti nozīmīga mūsu tautai, mūsu visai, Latvijai. Un tas notiek nevis vienkāršā mājā, tas notiek Latvijas Saeimā, kur šeit ir cilvēki arī klātesoši, kur nenobijās no okupācijas svaras un pieņēma ļoti vēsturiskas lēmumus. Šepat ir Latvijas Nacionālais teātris, kurā tika pasludināta mūsu valsts. Šepat ir 11. novembra krastmā, kurā mēs nu pat likām svecītes, tiem cilvēkiem un karavīriem, kuri nenobijās no pārspēka un ticēja savai valstī. Tā tiešām paliks kā nozīmīga diena gan Latvijas vēsturē, gan Kaspara Pudāna dzimtas vēsturē. Kasparam ir bijis lemt piedzimt mūsu likteņupes Daugavas krastā. Un jāsaka paldies viņa dzimtai par to, ka viņa jau no bērnības ieaudzināja Pudāna kungam tās īpašības, kuras ļāva viņam brīvprātīgi pieņemt lēmumu daudz gadus atpakaļ, kļūt par karavīru. Un tas nav vienkārši lēmums, jo daudziem liekas karavīra profesija, nu jā, mēs ikdienā redzam varbūt šādu tādu. Bet tas ir ļoti nozīmīga izšķiršanās. Būt gatavam ziedot pašu dārgāko savu dzīvību par Latviju. Paldies jūs vecākiem. Un jums šodien es ceru ar Saeimas atbalstu. Tiks uzticēts ļoti nozīmīgais amats Latvijas Republikas bruņoto spēku komandiera amats. Jā, jūs atbildēsiet par ļoti daudziem cilvēkiem. Par dažādu profesiju cilvēkiem, kas dien zemes sardzē. Ārsti, skolotāji, deputāti. Jūs atbildēsiet par jaunsardzi. Jūs atbildēsiet, lai būtu labi valsts aizsardzības mācībā. Lai tie puiši, kas 18 gados šobrīd izlem iestāties bruņotajos spēkos nākotnē, tiektos uz augstākajiem amatiem un būtu gatavi kalpot. Un mēs redzam, tas ir ļoti līdzīgi, ka šobrīd Ukrainā karavīri ar savu drosmi un dzīvību aizstāv Ukrainas brīvību un neatkarību. Un tādējādi iedvesmo visu tautu ticēt Ukrainai. Un līdzīgi ticēja Latvijas karavīri, Latvijai. Un tādā veidā viņi ar savu dzīvību izcīnīja mūsu valsts neatkarību. Jūs būsiet komandieris, kas iedvesmo mūsu karavīrus un kuri kādreiz stāsies jūsu vietā un turpinās sargāt mums visiem visdārgāko – Latviju. Mēs, parlamenta deputāti, esam gatavi atbalstīt jūs, cik būs mūsu spēkos. Un ceram, ka pēc gadiem mēs varēsim lepoties un teikt, ka tas tika izdarīts komandiera Kaspara Pudāna laikā. Novēlu jums kalpot Latvijai ar deksmi, lai mums vairs nekad mūsu kara muzejā nebūtu jāiekārto jaunas ekspozīcijas. Novēlu un noslēgumā tiešām vēl novēlēt jums no mūsu tautas lūksmas līksme rindas, lai Dievs svētīja Latviju un jūs un kalpojiet godam tēvzemē un brīvībai. Paldies!
Paldies! Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, brigādes ģenerāļa kungs, cienījamie deputāti, godātās deputātes. Tiešām šodien ir īpaša diena. Šodien ir īpaša diena priekš aizsardzības nozars, īpaša diena priekš Latvijas tautas. Īpaša diena arī šeit Saeimā, jo tiešām šis balsojums ir nozīmīgs. Nozīmīgs pār jauno Nacionālo bruņoto spēku komandieri, tiešām trauksmainos izaicinošos laikos, un tāpēc šis balsojums jaunu komandieru nozīmējums ir ļoti, ļoti svarīgs. Tam ir sekas arī, noteikti pozitīvā ziņā, ar uz visu mūsu aizsardzības spējām uz drošību, uz mūsu cilvēku drošību. Jā, bruņotiem spēkiem uzdevums ir aizsargāt valsti, nodrošināt teritoriālo neaizskaramību, rūpēties par mūsu cilvēku drošību, novērst apdraudējumu, piedalīties arī starptautiskās operācijās un misijās. Un to mēs darām kopā ar mūsu sabiedrotajiem, bet noteikti valsts drošību, bruņoties spēki nodrošina kopā ar mūsu cilvēku, ar mūsu sabiedrību. Mūsu sabiedrība atbalsta bruņoties spēkus, dod savu ieguldījumu un pienesumu, un tieši tāpēc, protams, kad ir bruņotie spēki, arī bruņoto spēku vadība, ar vislielāko atbildību izturās pret to, kā mēs arī taiskaitā nodrošinām mūsu bruņošanās spējas un mūsu aizsardzības spējas. Arī skatoties nākošā gada budžeta ietvaros, kas ir bruņošanās spēju budžets. Un bruņoto spēku komandieriem ir jānodrošina gan militārā sagatavotība, kaujas spējas, mobilizācijas spējas un gatavība, protams, jādod konkrētu uzdevumu, tāpēc šis atmats ir ļoti atbildīgs. Un, protams, kad arī tas, kas ir izdarīts līdz šim, ir daudz izdarīts. Bet nenoliedzam, ka daudz darba ir priekšā. Šeit es varu teikt vislielāko paldies esošajam bruņoto spēku komandierim, ģenerālim Leonīdam Kalniņam. Ģenerālis Leonīds Kalniņš ir devis savu pienesumu pēdējo 8 gadu laikā, lai mēs visi, kā valsts, kā sabiedrība, kā cilvēki, būtu drošāki. gan bruņoto spēku kvalitatīvais un kvantitīvais sastāvs, visaptrošu valsts aizsardzības ieviešana, valsts aizsardzības dienas ieviešana bijuši tie lieli izaicinājumi, ar ko arī bruņoto spēku vadība ir saskārusies un veiksmīgi arī risinājusi. Mēs esam stiprinājuši savas bruņošanās spējas no brigādes mehanizācijas, konkrēti transporta līdzekļu ieviešanas, līdz drona armijai. Arī, protams, ka šī visaptrošā valsts aizsardzība prasa nepārtraukt dialogu komunikāciju ar sabiedrību. Arī tas ir noticis. Jā, mēs mācāmies, mēs pilnveidojamies, bet tiešām Leonīds Kalniņš ir nesis Nacionālo bruņoto spēku karogu, mūsu drošības karogu ļoti augstu. Mēs par to viņam var būt pateicīgi un, protams, ka novēlēt, lai šis karogs tikpat augsts būtu ar jaunajiem brigādes ģenerālim, jaunajiem NBS komandierim. Es esmu pilnīgi pārliecināts par šodienas balsojumu, es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka arī brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns līdz šim ir devis milzīgu pienesumu un darīs to arī turpmāk. Ir ar lielisku izglītību, ar pieredzi starptautiskajā ziņā, ar autoritāti, ar lielākās nacionālās bruņoto spēku komponentes vadīšanu, ar zemesardzes vadīšanu. Līdz ar to, protams, ka gan kaujas gars, gan arī, teiksim, šīs te drošības un cilvēku iesaistu un komunikācijas gars ir bijis klātesoši jau līdz šim, un man nav ne mazāko šaubu, ka tas tiks darīts arī turpmāk, ka mēs būsim drošās rokās, tāpēc es novēlu, lai arī mūsu bruņoto spēku karoks tik nes augst, un tas arī tiks darīts. Mūsu Latvija, mūsu atbildība, paldies jums visiem, protams, ka arī aicinu uz atbalstu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie klātesošie, Latvijas Nacionālajā bruņotie spēki ir gājuši cauri dažādām attīstības fāzēm. Sākotnēji tā bija mūsu brīvvalsts armijas izveide un riski, ko radīja Krievijas bruņotie spēki, kas atradās Latvijas teritorijā un tai skaitā otrpus robežai, nezinot, vai kādā brīdī šie Krievijas bruņotie spēki atstās savus bāzes un vērsīsies pret Latvijas neatkarību. Bruņoto spēku attīstības fāze tālāk jau gāja uz nu, šādu utopisku sapni un cerībām, ka mums pašiem nav jārūpējis par pašaizsardzības spējām, visu izdarīs sabiedrotie mūsu vietā, līdz skaudrai atziņai, ka ar to nepietiek, ka tomēr arī pašiem ir jārūpējis par savas valsts drošību. Nacionāla apvienība nevienmēr ir bijusi uz vienu vilni ar pastāvošo straumi. Mēs esam uzsvēruši dažādos laikos, ka ir būtiski stiprināt rezervas karavīru sistēmu, ir būtiski saglabāt obligāto dienestu mūsu jauniešiem, ir būtiski rūpēties par pietiekamu finansējumu aizsardzības nozarei, lietām, kas nevienmēr ir bijuši pašsaprotams. Skatoties uz nākotni, mēs redzam, ka mums ir viens izteikts apdraudējums mūsu valstī, kas atrodas austrumos. Mēs redzam brutalitāti, ar kādu tas karo, un mēs saprotam, kas ir mums nepieciešams. Mums ir nepieciešami bruņotie spēki, kas ir pietiekami plaši, spēcīgi, ar sakārtotiem iekšējiem procesiem, bet kas arī nemazāk būtiski ar gribu cīnīties un vienlaikus arī ar iespējami labām mūsdienīgām tehnoloģijām. Nevis pirkt un gatavoties, ka mēs varēsim izmantot kavalēriju, lai apturētu ienaidnieku, bet vismodernākās automātiskās tehnoloģijas, lai vairotu mūsu skaitus šādā veidā. Raugoties uz nākamo Nacionālo bruņoto spēku komandieru, ko pēc brīža mēs apstiprināsim, es raugos cerīgi, jo, manuprāt, Pudāna kungs ļoti realistiski iezīmē to, kas ir nepieciešams mūsu bruņoto spēku attīstībai. Es esmu gandarīts, ka mums būs bruņoto spēku komandieris, kurš izvirs skaidru militāro doktrīnu, kā Latvijai būtu jācīnās kara situācijā. Būs bruņoto spēku komandieris, kas arī realistiski runā par riskiem, kas mums ir apkārt. Nevis piepušķojot, ka viss ir labi, bet realistiski komunicē ar sabiedrību, ar karavīriem, ar zemesargiem, saprotot, kādi izaicinājumi mums ir priekšā. Un es tieši ceru, ka šajā kopdarbā mums arī šos riskus izdosies novērst. Jo neviens no mums nevēlās karu, mēs visi vēlamies mieru, mēs visi vēlamies, lai mūsu valsts būtu drošībā. Novēlu izdošanos turpmākajā posmā. Veiksmi!
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienītie kolēģi, Pudēna kungs. Manuprāt, šādos brīžos, kad ļoti strauji attīstās notikumi pasaulē un tas viss ir uzņēmis tādu absolūti negaidītu tempu, ir vērts palasīties vēsturē. Un no tā top skaidrs, ka principā jau visu laiku tā vēsture iet pa spirāli. Laiki mainās, bet cilvēki viņi nemainās. Un, ja mēs mēģinām atrast analoģijas ar situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies, tad tas varētu būt aptuveni 1938. Gads. No drošības viedokļa, no ģeopolitikas viedokļa. Tas ir laiks ap Minhenes konferenci. Īsti nevaram pateikt, vai tas jau ir pēc Chamberlain brauciena uz Minhenu, lai vienotos ar Hitleru vai pirms. Un tas noskaņojums ir aptuveni līdzīgs. Tajā laikā ļoti nozīmīgu lomu politikā un vispār otrā pasaules kara risinājumā spēlēja ļoti cienījama un talantīga politiska figūra Vinstons Čērčils. Un pēc otrā pasaules kara, jau visam beidzoties, tad, kad Čērčils bija personīgi iepazinis gan Hitleru, gan Staļinu, Rūzveltu, kopā sēdējuši ilgas stundas Jaltas konferencē un citur. Viņu uzaicināja 1946. Gadā ASV prezidents uz Missouri štatu Fultonu pateikt runu Vestminsteras koledžā. Un to, ko viņš pateica, to uztvēra ļoti pretrunīgi. Viņš teica, Čērčils, viņš stipri pārspielē, viņš visu pārsāla. Tā jau nav, kā viņš saka un domā. Bet ko viņš teica? No tā, ko esmu redzējis, mūsu Krievu sabiedroto darbībās, kara laikā, esmu pārliecināts, ka nav nekā, ko viņi cienīti tik ļoti kā spēku. Un nav nekā, pret ko viņi izjustu mazāku cieņu, kā pret vājumu, it īpaši militāru vājumu. Tāpēc, lasot šīs rindas, ir pilnīgi skaidrs, ka sajūsma par uzvarēto otro pasaules kāru tajā brīdī, par to, ka jāveido šīs attiecības ar padomju savienību, kad Staļina var runāt un tā tālāk, un rekā var izdarīt arī lietas lielas. Čērčils, saprotot mentalitāti, to, kā domā Krievija, viņš skaidri zināja, ka būs vēl kari, un ka lielākais apdraudējums tāks tieši no Krievijas. Un tas ir iestājies. Viņa vārdi ir bijuši ļoti pravētiski. Tāpēc, Pudēna kungs, es novēlu jums šajā amatā, lai jūs izdarītu pilnīgi visu, lai ne pa gramu jaunajam Hitleram, kas ir piedzimis te pat aiz mūsu robežām, ne pa gramu nebūtu mazāka cieņa pret mums, lai viņi ne grama nesajust mūsu vājumu, militāru vājumu, un otrs valsti var aizsargāt tad, kad sabiedrība pilnībā uzticis un tic nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Ir pieļautas kļūdas iepriekš, relatīvi nesen. Es novēlu no šiem kļūdām mācīties, un es ticu, ka jūs spēsiet iedvest jaunu dzīvību nacionālos bruņotos spēkos. Mēs esam tikušies frakcijā runājuši. Mums tiešām iedvest no jūsu deksme, idejas un pārliecības. Lai jums veicās!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par brigādes ģenerāļa Kaspara Pūdāna apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas viens. Lēmums pieņemts. Tātad arī priekš protokola sirsnīgi sveicam brigādes ģenerāli Kasparu Pūdānu ar apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Kolēģi, turpinam darbu. Darba kārtībā Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs. Vienlaikus man ir jādara zināms, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis vairāku deputātu iesniegumus, ar kuru tātad deputāti iesniegums Raimonds Čudars, Jānis Krastiņš, Mārtiņš Daģis, atsaukt savus parakstus no iesnieguma, ar kuru Latvijas Bankas prezidenta amatam ir izvirzīts Mārtiņš Kazāks un Līga Kļaviņa Jānis Vucāns Harijs Rokpelnis atsaukt savu parakstus, ar kuru par Latvijas Bankas prezidentu ir izvirzīts Bērziņa kungs. Līdz ar to nav nepieciešamais parakstu skaits uz iesniegumu un par šiem kandidātiem vairs nav iespējams balsot. Lūdzu.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji deputāti. Komisijas vārdā es noziņošu par komisijā lento. Budžeta un finanšu nodokļu komisija saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 12. Panta 1. un 3. daļu šā gada 17. decembrī izskatīja Saeimas deputātu iesniegumus par noteiktajā termiņā izvirzītajiem Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātiem Pāvelu Kuzminu, Mārtiņu Kazāku un Reinu Bērziņu, kā arī uzklausīja kandidātu un citu sēdes dalībnieku sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem, pamatojoties uz ko komisijas locekļi bija ieguvuši nepieciešamās ziņas par amata kandidātu atbilstību Latvijas Bankas likuma 12. Panta 3. daļas, 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām. Tik izvērtāta arī amata kandidāta atbilstība minētā panta daļas 5. punktam. Komisijas deputāti arī saņēma vispārēju informāciju no valsts drošības iestādes par amata kandidātu tiesībām saņemt attiecīgās panta daļas 6. punktā minēto atļauju. Tomēr, kā jau Saeimas priekšsēdētāji norādīja, iesniegumos par diviem kandidātiem Mārtiņu Kazāku un Reinu Bērziņu ir atsaukti deputātu paraksti, tāpēc šiem kandidātiem vairs nav minimāli nepieciešamais deputātu parakstu skaits, kas ir nepieciešams izvirzīšanai un Saeimas deputāts var balsot tikai par vienu no kandidātiem Pāvelu Kuzminu. Balsojums notiks ar balsošanas aparātiem, nevis vēlēšanu zīmēm, jo ir tikai viens kandidāts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam frakcijas vārdā.
Kolēģi, viss, kas šodien šeit notiks un kas ir bijis vakardien, ir divi vārdi – bailes un neizlēmība. Revica kungs jauna vienotība, es jūs aicinu izdalīt visiem tiem cilvēkiem, kas šodien noliec no balsojuma iestāšanas anketas jūsu partija. Beidzot, jau ir laiks parādīt, ka te nav katram sava neatkarīga karoga. Te visi nobijās jau kuru reizi no vienotības, pat lielas un dušīgas partijas. Pat tie politiķi, kuri jau vairāk nekā 11 gadus krāj savu pieredzi un mēģinā sevi pierādīt, ka īsti tautas kalpi. Šodien vienkārši pierādīja absolūti visai sabiedrībai, ka ja vienotība pateiks, ka koalīcija brūks, tad nu viss, nu mēs tad neizdzīvosim. Tad kur ir jūsu zvērests? Mēs taču saprotam, kā bija divi kandidāti ir bijuši sanāk. Viltus kandidāti? Jūs saprotat, kā jūs pazemojat viņus? Divi respektējami kungi. Mūsu sanšenši, mēs viņus respektējam. Jūs vienkārši paņēmat un pazemojot viņus. Vienkārši noņēmot no šī skrējiena. vai tas ir skaisti, vai tas ir labi, nē. Bet jau kuru reizi jūs visus uzvarēja jauna vienotība, visus. No rīta mēs te skraidiem lēmam, kurš būs bankas prezidents, ap 16:00 te jau saka dalīt ministru krēslus, Kazlovskis kungs jau ir bijis atbrīvots no amata, jo, te jau bija citi ministri, te jau bija jauna koalīcija, a te jau sanāk 7:00 visiem viss, bailes, un koalīcijas vairs nav. Kolēģi, nu kauns, jūs bijāt vairāk nekā jaunā vienotība, jūs varējat viņu uzveikt vakardien. Kas ir noticis? Kurš ir uzvanījis kam? Kurš jūs ir iebiedējis? Vakardien jūs varējat mainīt absolūti mūsu vēsturi. Beidzot, vienai partijai būtu iespēja ietekmēt nodokļu sistēmu, citai partijai pacelt algas skolotājiem, attīstīt eksportu, importu, visu kaut ko, ko jūs te solījat. Kāpēc jūs neaizgājat līdz galam? Kāpēc, kolēģi? Vai kāds var iznākt šeit un atbildēt uz šo jautājumu? Bailes un neizlēmība. Bailes un neizlēmība. Latviešu valodā ir tāds vārds uz burtu M. Mī un tā tālāk. Nu tā ir! Šodien jaunai vienotībai svetki. Šodien jaunā vienotība pierādē visai valstī, pilnīgi visai valstī. Ka viņa ir galvenā šeit sanāk. Un vēlreiz, kolēģi, es atkartoju. Tie, kas nav piederīgi pie frakcijas, jauna vienotība, paņēmiet anketas un iestējieties pie viņiem. Nu beidzot jau, ja jūs viņus tā klausāties, nu tad ko jūs par saviem citiem karogiem? Jūs esat daļa no jaunas vienotības. Jums ir baili iziet šeit kaut ko pateikt pret viņiem. Jums ir baili nobalsot pret viņiem. Jums ir baili izdarīt da jebko, kas viņiem nepatīk. Kolēģi, kauns jums visiem, kas šodien sabotēja Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas. Cilvēks, kas ir nopietni un ārkārtīgi svarīgs mūsu sabiedrībai. Viņš ietekmē vairākus procesus, kas mūsu cilvēkiem ir vajadzīgi un no kuriem viņi ir atkarīgi. Un kas būs janvāri? Kaut kāds viduvējs kandidāts, kas būs visiem ērts, nu tad viņš būs nekads. Pilnīgi nekads, jo viņš būs visiem ērts. Un viņa uzdevums būs tāpats, kā esošā banka prezidenta uzdevums. Vienkārši smuki sēdēt un braukāties par visādām izstādēm. Un viss, kolēģi, viss, nu citi pienākumi viņam nebūs. Nu tad kāds izrāviens? Kāda attīstība mūs gaida? Nekāda pilnīgi. Jauna vienotība apsveicu. Apsveicu Jurevičs kungs. Apsveicu jūs par uzvaru. Jūs esat malači. Jūs esat malači. Jūs kā kur jau kur reizi pierādiet, ka jums vienīgiem šeit ir, nu, to, ko var radīt. Par mūsu kandidātu, godāti kolēģi, mēs, es domāju, gan pie Dombrokunga, gan komisijas laikā, diemžēl frakcija neviens mums neaicināja, mēs pierādījām, ka mūsu kandidāts ir spēcīgs, ka viņš ir neatkarīgs, ka viņš saprot, par ko viņš runā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un mēs šoreiz pierādījām, kolēģi, ka Latvijas Bankas kandidāts var būt ne tikai no jūsu tusiņa, bet cilvēks tiešām profesionāls, kas spēj kaut ko attīstīt. Vēlreiz, kolēģi, kauns jums visiem par to, ko jūs darāt ar mūsu valsti. Kauns.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam frakcijas vārdā.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ir diezgan skumīgi jāsaka tanī brīdī, ka tiešām vēl vakar no rīta es biju pārliecībā tādā, ka mēs esam gatavi kopā sēsties, tā teikt, vienā laivā un dzīties pakaļ mūsu kaimiņiem un izdarīt visu, lai mūsu valsts ir nevis kaut kur velkas no aizmuguras, bet noķer un apdzen finansiālā ziņā un ekonomiski mūsu kaimiņus vismaz. Tad jāsaka tā, ka šobrīd mēs, es negribu iedziļināties sīkumos, kas tur notika un kas par ko runāja un kas kam zvanīja un kāpēc tas vispār notika. Manā skatījumā galvenais jautājums ir tāds, ka mēs zaudējam laiku. Mēs zaudējam mūsu dārgo laiku, kas ir dots, lai rīkotos. Un jāsaprot ir viens, ka šobrīd mūsu ekonomikā trūkst nemazākā 10 miljārdi eiro, ko vajadzētu iepludināt, lai mūsu ekonomika, tā teikt, varētu spēt uzelpot. Mums ir nepieciešams kreditēšanas noteikumu atvieglojumi. Mums ir nepieciešama aktīva rīcība tanī visā, lai mēs kaut kādā mērā kopā visi izbrauktu ārā no šīta purva. Mums ir dārgākie kredīti. Attiecības, kreditēšanas attiecības pret vidējo Eiropā mums ir, ja vidējā Eiropā tie ir 90%, Latvijā ir tikai 28%. visa šī pārregulētā situācija, kas mums ir Latvijā, manā skatījumā pats trakākais ir tas, ka mēs šobrīd vienkārši zaudējam laiku. Es jums parādīšu vienu grafiku. Es neaizraujos ar grafiku rādīšanu parasti, bet šāds te ir grafiks. Zaļā strīpiņa, tā ir Lietuva. Apakšā zilā un sarkanā, tātad sarkanā ir Latvija, zilā ir Lietuva. Un šeit skaidri var redzēt, ka no 19. Gada, kad mēs vēl bijām visiem priekšā, kāds ir Lietuvas izrāviens, šī te tabula atspoguļo finanšu eksporta pakalpojums. Finanšu eksporta pakalpojums. Tātad, ja mums Latvijai šobrīd ir 43 miljoni, tad Lietuvā ir 427 miljoni. Tas raksturo to situāciju, kas šobrīd ir Latvijā ar finanšu tirgu, mūsu ar finanšu, mūsu veselību. Un, lai arī kas nebūtu, tad tā galvenā mūsu doma bija tāda, ka šeit būs jauns uzrāviens, ka tiešām aizies, kad ļaus bankām, bankas saka, īpašnieks saka, ļaujiet mums riskēt, tā ir mūsu nauda, mēs gribam finansēt. Valsts saka, nē, mēs jums uzliksim papildus nodokli, kuru iekasēsim un tādā veidā attīstīsim varbūt kaut ko. Tātad, nu, tā kā mēs sodam šos te baņķierus par, atkal par to, nu, nebūs nekāda tā izaugsme mums šādā veidā. Tāpēc es tiešām man nožēlu noskatos un paužu nožēlu par to situāciju, kas šobrīd ir izveidojusies un par to, ka mēs zaudējam laiku, mūsu dārgo laiku, tanī pat laikā, kad mēs varētu visi kopā iet uz priekšu un attīstīties. Man šis process un procedūras ir, godīgi sakot, absolūti nepieņemams un neizprotams, kā var tik ļoti nemīlēt savu valsti. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, vēl vakar es ticēju, ka šodien mēs ievēlēsim labu, lielisku Latvijas Bankas vadītāju, jo sliktas izvēles nebija. Šodien Zezes, vai jūs ziniet, kāpēc ļoti daudz cilvēki ienīst un nicina Krievijas armiju? Tāpēc, ka viņi atstāja kaujas laukā nosiņojušas karavīrus. Sūta kaujā, apsola artilērijas un aviācijas atbalstu. Atbalsta nav, vēl vairāk. Tur kaujas laukā paliek nosiņojot karavīri, uzticami vīri, kamēr štābā virsnieki smaidot zertēju. Zezes, kur jūs dabūsiet jaunus kareivjus? Kur jūs dabūsiet draugus? Neviens negrib draudzēties ar nodevējiem. Un pats skumjākais ir tas, ka joprojām Latvijā visu nosaka trīs balsis. Trīs balsis nosaka ļoti daudz. Trīs. Tikai trīs balsis. Un viss.
Vārds deputātam Mārim Strindžikam.
Godātie kolēģi, vakar mēs visu dienu runājām par vainu un atbildību. Revolut Baltikas sakarā. Un šodien mēs runājam par kaunu. Mums šodien visiem ir kauns. Mēs gribam, lai Latviju pārvaldītu gudrākie, spējīgākie cilvēki. Latvijas Bankas prezidents ir viena no pašām augstākajām amatpersonām. Mēs gribam, ekonomikas ministrija tikko sola 10 gados dubultot IKP. Mēs esam nobumbulējuši gadu, mēs esam nobumbulējuši arī ļoti nozīmīgas valsts amatpersonas, kura ļoti tiešā veidā var ietekmēt mūsu ekonomikas attīstību, cieņpilnu, godpilnu izvirzīšanu. Mēs pat kā Saime, tāpēc, ka process bija nepareizi organizēts, neuzstādījām mērķus, neizvērtējām pēdējos 5 gadus, neiedevām cieņpilnu periodu sacensties kandidātiem. Jo mēs taču esam valsts. Mums ir jāveido process, kurā cieņpilni mēs varam iegūt labāko rezultātu. Nodefinēt mērķus, un šis cilvēks, lai kurš tas arī būtu, viņam būtu atskaites sistēma, viņam būtu mandāts strādāt. Kāpēc mums visu, piedodiet pa vārdu, ir jāsačakarē? Kāpēc visu jāpadara par partiju tirgu? Kā jūs domājat, kurš normāls cilvēks, kurš tagad mācās skolā vai augstskolā, gribēs savu dzīvi saistīt ar valsts darbu, būt daļa no šī partija tirgus? Kolēģi, vai mums nav kauns šodien? Paldies.
Vārds deputātam Kristapam Kristapanam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, piekritīšu Sprindžu kungam. Principā vakardien Siliņas kundze veiksmīgi atcēla savu valdības uzticības balsojumu un godu mūsu politiskai kultūrai tas nedara. Bet runājot par konkrēto kandidātu uz Latvijas Bankas prezidenta amatu, neatbalstīsim mēs viņu, lai arī Kuzmina kungs atstāja profesionāli iespaidu, viņš bija arī pie mums komisijā, bet es gribu frakcijas vārdā izteikt tās iezīmes, ko mēs sagaidām no jaunajiem kandidātiem. Un lai arī mēs ļoti labi saprotam, ka Latvijas Bankas vadītāja mandāts ir gan cenu stabilitāte, gan finanšu stabilitāte, bankomātu pieejamība un daudz citas lietas. Mums jāsaprot, ka tas amats arī iet sazobē ar tādām lietām kā kreditēšana, kas mums ir vienkārši katastrofālā līmenī. Kā jau mans kolēģis minēja, mums kreditēšana pret IKP ir zemākā eirozonā. Tie ir 28% pret IKP Eiropā, tas ir vidēji 90%. Mums ir otrās augstākās kredīta likmes Eiropā, eirozonā. Ja? Ko jaunais Latvijas Bankas prezidents ir gatavs darīt ar to? Protams, ka tas nav vienbalsīgi viņa mandāts, bet viņam ir jāspēj strādāt ar citām ministrijām, citām institūcijām, lai tās lietas mainītu. Nākamais ir konkurence. Kāpēc mums ir šīs četras lielās bankas, kāpēc viņš nerunā, teiksim, kāpēc Kazākums nerunāja ar citām ārzem bankām, kā to darīja Lietuvā. Lietuvā ir jauni tirgus spēlētāji nāk iekšā. Tas pats, kopš FKTK ir zem Latvijas bankas, kas notiek ar konta atvēršanu, kāpēc vēl joprojām mēs dzirdam, ka ir problēmas ar konta atvēršanu. Visi šie jautājumi ir tie, kurus mēs adresēsim jaunajam Latvijas bankas prezidenta amata kandidātam. Un ja jūs tās, ja tas cilvēks nāks ar konkrētu plānu, ka viņš var šīs lietas risināt, tad jūs varēsiet rēķināties ar mūsu deviņām balsīm. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāj, kolēģi, jums nav pretīgi uz sevi skatīties šorīt spogulī? Man bija kauns, man ir kauns par jūsu izdarībām vakar. Jūs jau valsts prezidenta posteni uzlikāt politiskajā tirdziņā. Jums nepietiek? Jūs uzliekat jaunā vienotība, jūs uzliekat šo te koalīcijas politisko tirdziņu atspēlēšanu, jūs uzliekat augstāk par valsts interesēm. Par tik nozīmīgu valsts posteni kā Latvijas Bankas prezidenta. Jums ir patiesībā tad nospļauties par Latvijas ekonomiku, jums ir nospļauties arī par reģionālo finansēšanu, kas ir mums būtiski problēma, par banku sektoru konkurenci, par fintechu, par banku sektoru kapitāla remonta atgriešanu apakaļ uz sliedēm un par finansiālo stabilitāti. Visvairāk par mūsu Latvijas starptautisko reputāciju. Kādu signālu jūs raidat uz Eiropas centrālo banku šādi rīkojoties? Kādu? Tieši kādu. Bet man visvairāk ir kauns par to, kā jūs izrīkojaties ar augstu līmeņu profesionāļiem. Jūs izlaižat viņus caur publisko gaļas mašīnu, tieši konkrēti augstu līmeņu profesionāļus, kas abi varēja ļoti konkurētspējīgi ieņemt šo posteni. Jūs nākošajiem pretendentiem dodat kādu signālu. Neviens negribēs nākt un reāli strādāt ar tādu attieksmi, ar tādu nicinājumu. Un jūs Latvijas interesi noliekat pēdējā vietā un uzliekat savus intereses augstāk. Un tas ir vistraģiskāk šitajā visā stāstā. Man ir reāls kauns par jums.
Vārds deputātei Lindai Matisonai.
Labrīt, godātie kolēģi. Cīņā par Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātiem uzvarēja nevis kompetence, nevis profesionalitāte, nevis pieredze, bet prasts politiskais tirgus. Šāda situācija vēl vairāk vairo sabiedrības neusticēšanos valsts pārvaldei un politiķiem. Šāda lēmuma pieņemšana vēl vairāk padziļinās mūsu atpalicību no kaimiņiem, mazinās mūsu konkurētspēju. Šāda lēmuma pieņemšana Saeimai godu nedara kauns.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Sveicināt kolēģi. Divas lietas, ko es gribu pateikt. Pirmkārt, par kandidātiem. Jūs paši publiski teicāt, ka šie ir divi labi kandidāti, labākie kandidāti. Nu, tad pēc noņemot pat visas emocijas, sanāk tā, ka jūs, pēc jūsu vārdiem, tātad jūs atsakaties no labākajiem kandidātiem, tikai tā iemesla dēļ, ka jūs nevarat vienoties un ieliksiet ne labāko kandidātu, ja reiz tie bija labākie. Un jebkurā gadījumā, nu, jums bija laiks to domāt. Jūs, kuri saucat sevi par dinamisku valdību, tātad Latvijas Bankas prezidenta termiņš ir 5 gadi. Tātad tas nav kaut kas, kas pēkšņi tagad rudenī ziemā parādījās kaut kāds jautājums, kas nu tagad krīzes menedžments jāieslēdz un jāmēģina trietā vienoties. Tas bija zināms jau brīdī, kad jūs parakstījāt koalīcijas līgumu. Jau no tās dienas jau jūs varējāt formulēt, vienoties par konkrētu redzējumu, par personu vai programmu, kas būtu jāīsteno šajā amatā. Un to jūs neizdarījāt. Manuprāt, bezatbildīgi, es uzskatu, ka šobrīd nav mums tas finanšu sektors tik liels, ja mēs saliekam piere, nerunājot par kaut kādām personīgām vai partiju simpātijām, ja mēs noliekam atbilstošu pieredzi, atbilstošu izglītību, mums jau tas saraksts Latvijā nemaz tik plašs nav. Līdz ar to arī tas signāls, ko jūs sūtat pārējiem, ir nepiesakaties. Mēs jūs ierausim politiskā spēlē, mēs jums sabojāsim reputāciju. Nu, tas ir tas signāls, ko jūs dodat. Es teiktu, ka būtu jāpaplašina šis skats un iespējams jāparaugās, kā ir ar latviešu profesionāļiem, kas atrodas diasporā. Mums ir pietiekami daudz finanšu nozares profesionāļu ārvalstīs finanšu institūcijās, kas iespējams būtu politiski neitrāli un atbilstoši šim amatam vienlaikus. Nu, viņi droši vien stipri padomās, vai šādās politiskās intrigās viņi atteiksies no cienījām starptautiskā amata, lai nāktu šādā te. Jo vakar Kristauska kungs minēja šo te pieredzi, kā piesaistīt profesionāļus no latviešu diasporas, bet kas ir droši vien labs veids un varētu būt šoreiz, bet es neticu, ka viņi gribēs šajā duļķēnajā sarunu virtenē iesaistīties tādā, kā jūs šobrīd esat to izveidojuši. Tas par kandidātiem. Un otrs, par politisko. Kā jau es teicu, laiks jums bija gana daudz, ja, un šis nav sarežģītākais jautājums vienoties par Latvijas Bankas prezidentu. Nu, tā nevajadzētu būt, vai nesalīdzinot ar budžetu vai ar Rail Baltica un citām lietām. Un ja pat tādā lietā, kur jums bija dots vairāk kā gads, lai trietā vienotos par vienu kandidātu, ja jūs pat to nespējat atrisināt, nu, tad kā jūs atrisināsiet citus jautājumus? Es domāju, šobrīd koalīcija ir apstājusies, un ja jūs nespējat šādas jautājumas atrisināt, tad ir pamats runāt par šīs valdības demisiju un jaunas veidošanu. Paldies.
Vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Jūs jau ziniet, uz kurien vēd tas ceļš, kas bruģēts ar labajiem nodomiem, vai ne? Mums bija trīs kandidāti izvirzīti uz Latvijas Bankas prezidenta amatu. Mēs uzskatām, ka divi no tiem bija labi. Kazāka kungs tajā laikā, kad viņu ievēlēja, izdarīja to, kas no viņa tika sagaidīts. Viņš atjaunoja Latvijas Bankas un visas Latvijas reputāciju. Šajā nākamajā termiņā vismaz Zaļo un Zemnieku Savienība uzskata, ka tas darbs ir izdarīts un tagad būtu jānāk jaunam Latvijas Bankas vadītājam, kurš fokusējas uz citiem jautājumiem. Tajā pašā laikā, aizdītajās dienās, mēs redzējām, ka stāsts vairs nebija par to, cik labs ir kazāks vai cik labs ir bērziņš. Stāsts bija kļuvis krietni savādāks. Saka, ka demokrātija esot cēlusies no tirgus plača. Diemžēl aizdītajās dienās mēs tur bijām atgriezušies. Un jautājums vairs nebija par to, kurš būs labākais Latvijas Bankas prezidents. Stāsts bija par to, kā izvērtīsies šī te tirgošanās spirāla. Es uzskatu, ka ir pieņemts labākais lēmums priekš Latvijas un Latvijas Bankas šajā brīdī, un tirgus vietā mēs nonāksim pie laba cienījama Latvijas Bankas prezidenta. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Vienmēr ir interesanti runāt pēc rokpeļņa kunga, ja, jo viņš tā kā, kā saka, paceļ asins spiedienu visiem zālē sēdošajiem deputātiem, bet Harī, jūs gribējāt spēlēt šo spēli, jūs viņu gribējāt spēlēt politiski, izejot arī nu, diezgan skaļi pasakot, mēs virzīsim savu kandidātu, Mēs virzīsim savu kandidātu, ja koalīcijā šoreiz ir vairāk kandidāti, divi, ja tas nekas, atgādinam, ka koalīcija ir stabila, tik bieži, cik sakam sievai, ka mīlam viņu, ja, un viss šie pārējie pēdējā laika gājieni, ja, no jūsu puses, un īpaši arī no tavas, ja, un tad šodien tu saka, ka šis process palika pārāk politisks. Jūs sākāt spēlēt šo spēli, jūs padarījāt šo Latvijas Bankas kandidātu atlases procesu politisku, Iesaistījāt arī cits frakcijas deputāts, un mēs tiešām jāatzīst, ka ticējam tam, ka no šiem diviem profesionāļiem, labiem, tiešām ļoti labiem kandidātiem, šodien mēs ievēlēsim Latvijas Bankas prezidentu. Mūsu valsts ir maz, un šie kandidāti ir tik, cik viņi ir, un vēl jau vairāk labi profesionāli kandidāti, kur gribētu uzņemties šo iniciatīvu, šo pienākumu. Un šajā gadījumā pāris nedēļu laikā, pēdējo nedēļu laikā, nu šie kandidāti, gan Kazāka kungs, gan Bērziņa kungs, viņi uzzināja par sevi vairāk nekā viņi līdz šim vispār zināja, ja, gan par saviem ģimenes locekļiem, ko katrs dara, kur ir strādājis, ja tad pēkšņi parādās dažādas mistiskas viedokļu paudē, ja tad te varbūt skatiens uz jauno vienotību, ja, kur arī arhitektu savienības locekļiem ir viedoklis par to, kam vajadzētu labāk vadīt Latvijas Banku. Ja. Nu, būtībā šie cilvēki tika saplosīti, un es nezinu, vai mums izdosies, varbūt kopīgi mēs varam atvainoties arī tavā vārdā, ja, arī vienotības vārdā šiem abiem kandidātiem, un tiešām es ceru, ka vēl panākt normālu konkurenci, lai atlasītu normālu kandidātu. Ja, tā kā, un bez šiem abiem kandidātiem, nu, es neredzu īsti. Tur ir tas jūsu kandidāts. Ja. Es ceru, ka mēs šodien nemērkaķosimies un nebalsosim, netērēsim savu laiku ja, par šo kandidātu. Ja, tā kā šajā gadījumā, nu, tas, nu, tad visu cieņu, kas tas bija vispār no, kā bija uzvārds, Kuzmins, ja? Viss cieņa, ja tad Kuzmins ir ticis tālāk nekā Bērziņš un Kazāks, un tas nav nopietni. Ko jūs esat izdarījuši? Pēkšņi pasākums esot palicis politisks. To viņi padarīja politiski, ja, un šajā gadījumā, nu, nav puišaļiem, ko spēlēt spēli, tur, kur spēlē vīri, nu, tādoši vien jāsaka. Nu, vienotība pateica, kas jādara, un jūs arī izdarījāt. Nu, tā kā šajā gadījumā, es domāju, kopīgi būs svarīgi panākt, lai šos abus kungus atgriezt atpakaļ spēlē, būt normāls process, kur mēs izdarām izvēles, balsojam, un lai tad arī viens no viņiem vadu šo iestādi. Tā, ne? Nu, ko tu tur vispār kaut ko mums?
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Nu, cienījumā saimas vadītāja, kolēģi. Es nāku no mazas, bet bīnišķīgas un cēlas tautas. Tā es tiku mācīts, tā es skatījos uz līdzcilvēkiem, bet šķiet, ka šobrīd es nāku no tautās, kurā cilvēku citu grib apēst, pieriept, pazemot un nonievāt. Kāpēc es to saku? Jo, manuprāt, mēs esam pazemojuši, nonievājuši divus Latvijas bankas kandidātus, neapzinoties, ko tas mums Latvijas valstī dos. Un šobrīd man liekas, ka mēs esam tauta, kurām lielākā rūpe ir savs politiskais es. Es varbūt pārteicos, bet es pateikšu savs politikāniskais es, jo mums neinteresē, kāda mums būs latviešu tautas attīstība, kāda mums būs ekonomika, tautsaimniecība, kas pamatu pamatā būs tā, kas dos arī izglītību mūsu bērniem. Jo lielāka spēcīga ekonomika, jo ir labāki izglītoti bērni. Tas ievadam. Un šeit es nonāku pie secinājuma Roslikova kundra teiktais, ka Latvijas bankas prezidents ietekmē ļoti daudzas lietas. Tieši tā ir taisnība. Un, diemžēl, Latvijā šobrīd mums ir politiskie spēki, kas grib pārņemt pilnīgi visu ietekmi. Un, ja šī ietekme slīd no rokām, noteikti negrib šo ietekmi dabūt. Bet es vēlreiz teikšu, ka šis ir politikāniskais skatījums, nevis politikas veidošanas skatījums. Cienījumies, es tāpat kā vakardien es teicu, ka jaunā vienotībā ir forši un domājušie cilvēki. Es tiešām jūsos esmu divreiz vīlies. Pirmais gadījums bija pirms gada, otrais šoreiz. Rokmeļina kungs teica, ka mēs esam izveidojuši tirgus placi. Jūs paši viņu iesākāt, jūs paši nācāt pie mums meklēt atbalstu jūsu kandidātām, piedāvājot, runājot par dažādām varbūtībām, kas varētu būt. Nu, kur tad ir jūsu tirgus placis? Jūs sakat, mēs negribam tirgus placi, bet jums ar cilvēks viens, kas vienmēr sveic no rietumiem, atved savu zinnesi. Nu, man tiešām, nu, piedaudiet, es negribu kritizēt jūs politika, ir politika, un politikā nav draugu. Un es teikšu, vēl, Rokpeļina kungs, jūs apgalvojāt, ka nav pieņemams, ka kādu var ievēlēt ar opozīcijas balsīm. Nu, tad nenāciet pie mums pie dažiem priekšlikumiem, lai lūdzu nobalsojiet, jo mums trūks balsu, jo jaunā vienotība neatbalsta šo priekšmetumu. Nu, aizmirstiet, vienkārši aizmirstiet. Tiešām politikā nav draugu un piedodiet, bet man ir kauns, ka es šobrīd dzīvoju Latvijas valstī, politikāņu valstī, un man gribētos atvainoties gan Bērziņa, gan Kazāka kungam, jo tie bija divi cienījamie kandidāti, kurus mēs vienkārši vārdu sakot izčekarējām. Es neticu, ka būs labs kandidāts, jo runā, ka jau ir noskatīts kandidāts, un ja tiešām šis kandidāts būs, tad viņš būs izpalīdzīgs konkrētam politiskam spēkam un konkrētā virzībā Latvijas valstī, tā kā Ziltiņa kungs teica, turpinās virzīties. Piedodiet par emocionālu runu, bet man liekas, ka jums tomēr paškritiski vajadzētu paskatīties uz sevi, un domāt, ko jūs darat, jo mēs ar šo graujam sabiedrības saimas uzticību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, mēs esam parlamentāra demokrātija, un tāpēc ir pilnīgi skaidri noteikts, ka Latvijas Bankas prezidentu ievēl saima. Šodien visos medijos būs liels virsraksts, saima neievēl Latvijas Bankas prezidentu. Un tas ir apkaunojums saimē. Mēs vakar, kolēģi, runājām par to, ka ir izaicinājumi, kuri izrādās pārāk sarežģīti, ar kuriem mēs kā valsts, valdība, saima netiekam galā. Stāsts par Real Baltic. Tas ir tāds ļoti maigs veids, kā mēģināt attaisnot to 15 gadu ārprātu, kas ir sastrādāts, vienkārši pasakot, ka jā, mēs neesam spējīgi risināt tāda līmeņa jautājumus kā Rail Baltica. Šodiena pierāda to, ka Rail Baltica pat ir kosmos salīdzinājumā šodienas lēmumu. Saima un valdība nav spējīga pat ievēlēt Latvijas Bankas prezidentu, nerunājot par Rail Baltica un citiem projektiem. Tie ir izaicinājumi, kas ir pārāk sarežģīti, lai ar viņiem tiktu galā. Tur nu mēs esam nonākuši. Patiesībā, ja mēs paskatāmies šogad, tad tā arī ir. Visus ļoti svarīgos jautājumus atliek, novilcina pēdējā brīdī vai pārceļ ar vēl tālāku datumu. Vienalga, demogrāfija budžetā, tas pats Rail Baltica un lēmumi, tur jau vienkārši par pusgadu pārlikt to visu. Ekonomikas izaicinājumi, mēs turpinām grimt. Nodokļu konkurētspēja, protams, izslavēja kādu nodokļu reformu, bet efekts tā kāds salīdzinoši ar Baltijas valstīm. Un, protams, Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana. Pat to vienkārši atliek, risināsim kaut kad nākamgad. Mēs nu pat ievēlējām Pudānu kungu, un es balsoju par, un to es iesniegumā arī uzrakstīju. Un es citēju Čērčila citātu, ka nav nekā, pret ko viņi izjustu mazāku cieņu, kā pret vājumu. Citiem vārdiem, ja mēs runājam par parlamentāro demokrātiju, tad vājums ir nespēja pieņemt lēmumus. Mēs šodien sēžam darba kārtībā, it kā ir jautājums par Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanu, sanākusi visa saima, visas tas Latvijas zelta simtnieks ir zālē, un mēs zinām, ka šī saima ir par vāju, un kura nespēs ievēlēt šodien Latvijas Bankas prezidentu. Lūk, vienotība un zaļo zemnieku savienība, tas ir vienīgais, ko jūs mums atstājāt kā iespēju. Bet visu cieņu jūs kandidātu. Ir vēl būtiskāka lieta, ko jaunā vienotība un zaļo zemnieku savienība ievazā politikā to nostiprina un iebetonē. Pirmkārt, tā sagrauj jau esošu, cienījamu, talantīgu, pieredzējušu cilvēku reputāciju, viņi izliekot savu kandidatūru, piekrītot kandidēt, viņi liek savu vārdu, savu reputāciju zem tā apakšā. Divi cilvēki šodien ir pazemoti un sabradāti. Izvazāti, sabradāti un pazemoti. Divi cilvēki, kuri ir cienīgi un kuri būtu ļoti labi Latvijas Bankas prezidenta amatā. Tas ir Kazākungs un Bērziņkungs. Ar abiem mēs esam tikušies apvienotajā sarakstā, un abi ir cienījami cilvēki. Un lūdzu apvienot debašu laikus. Bet vēl trakāk, ka visi tie talantīgie cilvēki, kas cer, ka mēs esam meritokrātiska sabiedrība, meritokrātiska saima, un mums valstī būtu jābūt meritokrātiskai politikai, kuri skatās uz to un apcer, ka kādreiz viņi gribētu iesaistīties politikā, kandidēt uz ļoti augstiem amatiem, kalpot mūsu valstī un pildīt šos pienākumus pēc labākās apziņas. Viņi saprot, ka vienīgais veids, kā var nokļūt amatā, pie sistēmas, kas ir izveidota pēdējos gados, ir būt pakalpīgiem, noderīgiem, lojāliem partijai, savējiem, izlīst pa zemi, izlūkties, zvērēt mūžīgu uzticību, un tad viņus ievēlēs amatā. Citādi viņus vienkārši uzaicinās, izvazās, pazemos un izspļaus. Un te jautājums, kādu valsti mēs veidojam? Un šo modeli sauc par nepotisku
valsti, kurā nevis talantīgākie, spējīgākie ieņem amatus, bet tie, kas ir izkalpīgākie, pazemīgākie, lojālākie, tie, kas ir kalpi varai. Ja šeit sēdētu Siliņas kundze, par to, kas šeit notiek, viņai būtu noteikti divi vārdi, ko teikt. Jo es domāju, ka man bija taisnība, ka šeit nav runa par spēju vadīt valsti, bet tas ataino to, ka šobrīd valsti valda. Nerēķinās ar cilvēkiem viņu reputāciju, nerēķinās ar to, ka parlamentārajā demokrātijā ir procedūras, ir elementāra cieņa pret sabiedrību, lai nodrošinātu caurspīdīgu saprotamu procesu. Un galu galā, pie Domburu kunga, tas izgaismoja pilnīgi visu līdz galam. Viņš pajautāja, labi, nerunāsim par to, kas kur kā balsos un tā tālāk. A kāds mandāts būtu bankas prezidentam? Ko mēs gribam sasniegt kā mērķis? Un bija pilnīgs klusums. Domburu kungs teica, nu, paldies, es piecelšos un atļaušu jums te padomāt. Diemžēl tur mēs esam.
Vārds deputātam Aleksejam Rostikovam otro reizi.
Rokpeļņa kungs, Dievs ir liecinieks, es negribēju, bet jūs man atļāvāt. Es jums atgādināšu, ka pēdējo nedēļu laikā jūs pulcinājat ap sevīm cilvēkus, citas partijas. Jūs pārliecinājat viņus, ka jūs stāvēsiet līdz pēdējām. Visvairāk ir cieti šajā gadījumā apvienotais saraksts, kurš uzklāp sev uz rīkles, lai palīdzētu jums. Un jūs viņus uzmētāt pa pilno programmu. Tas ir mans viedoklis ar visu cieņu. Manā skatījumā, kolēģi, šodien, ja to var saukt par speciālu politisku operāciju, tad vienotība ar vienu gājienu izgaismoja piektu kolonu koalīcija un pilnīgi visu noskaidroja par opozīciju. Kur ir kādi vāji punkti? Un šajā ziņā, zaļzemnieki, ar visu lielāku cieņu, jūs gājat, jūs runājat un jūs mēģināt pārliecināt visus, ka jūs būsiet tas vairoks, ja, aiz kura mēs visi varam pulcināties un tur būs pārmaiņas nākošgad. Tas ne tikai uzmētiens kandidātiem, tas ir uzmētiens opozīcijai. Jūs vainājat opozīcijas garu, un to, Rokpeļņa kungs, jums vajadzētu apzināties. Vitenberga kungs attiecība uz merkaķošanas. Merkaķošana ir sadalīt savu frakciju divās puses, lai viena puse aizietu apmierināt jaunu vienotību ar savu balsojumu, a otrā puse pamēģinātu bišku padansot ar jaunu iespējumu koalīciju. Tas ir ļoti svarīgs moments šeit. Mēs, vienīgā frakcija stabilitāte, kura stāvēja līdz pēdējām, ka mēs neatbalstīsim nevienu, nekur nesadarbosimies un iesim ar savu kandidātu. Vai jums tas liekas nopietni vai ne, tas nav svarīgi. Svarīgi, ka ir savs redzējums, savi mērķi, un mēs nedansojam, ka divi cilvēki aizies ar zaļzemniekiem, divi cilvēki aizies ar apvienoto sarakstu, un vēl viens te mēģinās kaut ko iztrigot. Tāpēc zaļzemnieki, nu, reāli, man ir vilšanas, piedošana, Rokpeļņa kungs, jūs man atļāvāt to izdarīt. Pirmo savu laiku es neizterēju tā, lai, nu, kaut kāda veida jums kaut ko sliktu pateikt, bet tas ir jūsu fails vislielākais, visdziļākais, un vēlreiz jūs vainājat opozīcijas garu, man žēl.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kādas signālus vēl mēs gribam sūtīt sabiedrībai, gribam sūtīt banku sektoram? Vai te jums nepietiek, kad Luminors jau Latvijā strādā kā filiāli tulītās SEB banka ir pateikusi, ka head office būs jau vairs nebūs Latvijā, būs Igaunijā. Komercbanka, Vācu Komercbanka nāk iekšā Baltijā, head office būs Lietuvā. Baigi smukie signāli mums, un šis te politiskais process, jūs domājat, viņš veicina to, kad šīs bankas un banka sektors šeit nāk iekšā. Un lielākā daļa bankas, tāpēc jau mēs esam nonākuši tajā situācijā, kur mēs esam, ir top 4 bankas, un bankas vienkārši negrib šeit nākt iekšā. Un Harī, tu var mest roku, var nemest roku. Tikai sakritība. Vakar pulkstens 14. Augstākās tiesas senāts pasildina lēmumu, kad ir ierosināta kasācija. Pulkstens 19. Koalīcija ir vienojusies par to, kad atsauks savus paraksts. Sakritība vai nē? Nezinu, politiskais tirgus visticamāk šeit ir bijis. Nožēlojami. Paldies.
Vārds deputātam Jurģim Flotiņam.
Dāmas un kungi, priekšsēdētājas kundze, es tiešām būtu interesanti uzzināt, kas tad īsti notiek jūsu koalīcijā. Publiski tiek runāts, ka vajag vienu kandidātu no Evikas Siliņas puses. Tā pašā laikā kaut kā neskapēc nevar to vienu kandidātu atrast uzreiz jau. Bija taču jau zināms, ka būs jāievēl jauns Latvijas Bankas prezidents. Jau septembrī zināja, ka atnācām uz šo sesiju no vasaras pārtraukuma. Par to varēja taču izdomāt un vienoties. Un noteikti arī jūs būtu vienošies par labu kandidātu, kur varbūt arī opozīcija varētu atbalstīt. Tagad ir sanācis šādi, un manuprāt, ir sanācis ļoti, ļoti nekrietni. Jaunā vienotība savos vērtību uzstādījumos mājaslapā raksta, mēs esam par godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku. Jā, es saprotu cilvēcīgi un arī no tā laika, kopš es politikā darbojos, nu, ir jau tie politiskie vijumi savajās tā, ka, nu, grūti tās vērtības ir ievērot laikam, bet tas noteikti nav neiespējami, ja vien ir laba griba un sirdsapziņa, un nu, ir kaut kāda arī piekāpšanās koalīcijas partneru priekšā, un tad jau noteikti var atrast to kandidātu. Kāpēc jūs to nevarētu izdarīt? Un tagad ir sanācis tik, manuprāt, ļoti necienīgi par tiem cilvēkiem, personībām, kuras bija paļāvušās uzticējušās gan jums kā koalīcijai, gan Latvijas Republikas Saimai kopumā, ka Saima spēs ievēlēt normālā demokrātiskā procesā Latvijas Bankas prezidentu, kas ir ļoti svarīgi mūsu valstī, jo ir jāpārstāv Eiropas institūcijās, Eiropas centrālajā bankā. Par šiem 5 gadiem tomēr, nu, tur var noteikti piekrist Kazāk kungam, ka reputācija ir ļoti uzlabota un Latvijas balsī ieklausās partneri. Nu jā, es pirmkārt arī nācu šeit, lai pateiktu paldies Mārtiņam Kazākam, Renim Bērziņam par viņu uzņēmību, kandidēt, atsaukties gan Zaļo zemnieku savienības aicinājumam Reņa Bērziņa gadījumā, gan Mārtiņam Kazākam, kurš atsaucās, nu, progresīvo frakcijas aicinājumam. Žēl, ka tā ir sanācis. Es pateicos abiem šiem kandidātiem, ka viņi kā pieredzējuši finanšu institūciju vadītāji piekrita šim izaicinājumam, arī nāca un skaidroja savu vīziju, stāstīja par savu redzējumu bankas turpmākajiem darbiem, tikās ar frakcijām. Kas būs tālāk? Vai valdība vispār vēl janvārī būs šādā sastāvā? Redzēsim. Un es domāju, ka jums arī godātie koalīcijas politiķi jums ir jāskaidro sabiedrībai, kāpēc jau sākumā nevienojaties par vienu kandidātu, kāpēc? Kas ir jūsu vidū tas, kas tam traucēja? Un pirmkārt, es uzskatu, tas jādara ministra prezidenta Evikai Siliņai. Jo ar šādiem tvītiem, kā vakar varēja visi lasīt, nu tas manuprāt, nav ministra prezidents cienīgi, tas neatbilst valsts nu, faktiskās vadītājas līmenim. Katrā ziņā es novēlu, lai Latvijas Bankai pēc iespējas drīzāk būtu kompetents vadītājs, politiski neatkarīgs, augsts līmeņa profesionāls, un tāda personība, kura redz Latvijas tautsaimniecību, Latvijas labklājību, Latvijas nacionālos mērķus kopsakarībās, un arī bankas darbībā stiprina to pētniecisko virzienu, kas bankai šobrīd, jo tas ir ļoti svarīgs. Tas ir jāstiprina, un tam ir jābūt tādam, ka tas spēj arī izglītot, noskaņot, pieņemt lēmumus arī Latvijas atbildīgajām ministrijām. Es vēlos arī norādīt finanšu ministrijas virzienā un arī norādīt uz to, ka finanšu ministrijā ir vajadzīga daudz lielāka izpratne par to, kas ir ienākuma nevienlīdzība Latvijā un kāda tieši lēmuma ir vajadzīga, lai atbalstītu Latvijas ģimenes ar bērniem. Jā, tieši arī tautas attaudzes jautājumos es saskatu šo bankas pētniecisko kapacitāti kā tādu, kas varētu būt lielāka nākotnē. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es netik daudz par šo procesu vai tā šī posma iznākuma, tas patiesībā bija diezgan paredzams. Nu, vismaz no brīža, kad Nātkrā Rītavīs pievienojās Reņa Bērziņa kandidatūras nomālošanas kampaņai, šis rezultāts jau bija diezgan skaidrs. Es par kaut ko citu. Es par to, ko premjēra vakar izpildījās uzņēmēja tikšanās laikā. Tie, kas no redzējuši, sacitīkli ir pilni, šobrīd varētu nostīties pilnu video. Viņš šo rezultātu, divu kandidātu atsaukšanu, pasniedz uzņēmējiem kā dāvanu, tā esot dāvana svētkos, ko viņi ir īpaši iepakojusi, centusies līdz šim pasākumu saorganizēt, lai kandidāti būtu atsaukt un pasniegt uzņēmējiem kā dāvanu, jo tagad redzēt, viņiem būšot iespēju diskutēt par īsto bankas vadītāju nākamo un tam līdzīgi. Nu, tas, ko viņi neizdarīja, viņi varēja vēl tam dāvanām nosaukumus dot, pirms, nezinu, kazāka tartars bez piedavām, piemēram, vai līdzīgi. Vai Jakoviņa kungs ir, jā, zālē. Dakter, jūs droši varat vērt vaļā bez konsultācijām balto lapu, un šoreiz jums par to nekas nebūs, Siliņas kundze. Garantēt. Tajā iedomātajā Olimpa kalnā Siliņas kundze uznesa, kā saka, Kariņa kungs. Ja? Pēc tam pats izdomāja likt lejā, Siliņa vēl tā bišķiņa pastūma, kā saka, piepakoja, lai nokrīt beigts un galīgi. Ja, bet tad sagriļojās un sāka ripot pati. Ja. Nu jau viņa ripo pati ar ātrumu, kas ir pretrunā fizikas likumiem, gravitācija. Esiet uzmanīgi, tā lavīna nonesīs jūs te visus. Ja. Kā, un nekāds 26. Gads no jāgirna tam līdzīgi. Tas vienkārši ir baltā lapa premjērai būtu risinājums, jo visu pārējais ir apkaunojums Latvijas valstī. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Jā, cienījumā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi. Jāsaka tā, ka mēs neizvirzījām Reinu Bērziņu, bet sapratām, ka tā ir cerība mūsu valstī. Tāpēc šodien no šīs te tribīnes es gribu atvainoties Reinim Bērziņam personīgi, viņa ģimenei, viņiem ģimenes locekļiem, viņa draugiem par mūsu neizlēmību, par mūsu nodevību. Reini, piedod.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, redzēju šausmīgu sapni. Un sapnī skatos Siliņas kundzes mokas, viņš saucās. Vai arī Zatle reforma partija rūlē un Siliņa kundze mokās, tas apmēram pirms mēneša, ka ir jāieliek kāds no savējiem, nu no tās ZRP kompānijas bijušās. Es negribu teikt, ka tā ir purgā, ne. Bet kā to izdarīt? Jo Kazaks ir bijis ideāls, bankas prezidents, viņš ir nolasījis no acīm vismazākās jaunās vienotības vēlmes. Viņš nevienu vārdu nav teicis, taisot prognozes par to, kāpēc sabrūk Eiropas ekonomika. Viņš nevārdu nav teicis par zaļā kursa un izmešu kvotu ietekmi, kuras būtiski pieaugs nākošajā gadā. Un tad ir jaunvaloda, nulis pieaugums ekonomikas, progresīvais atlicienus, nu vēl kaut kādi, jā. Bet faktiski 15 gadus IKP bija viltos. Banka jau to nezināja. Iedomājoties, 22. Gada Eurostats atklāja, ka Latvijas IKP ir bijis pa 7% mazāks, jā. Banka visu dara pieklājīgi labi, bet viņš ir jānomaina tikai tāpēc, ka nu, kaut kas tur nepatīk. Nu, to es sapnī redzēju. Tā nav taisnība. Nu, tad ir jāizdomā scenārijs, kā tehniski to izdarīt. Nu, saprotiet, kurš tad nākošais ies un nolasīs no acīm, ja sapratīs, ka viņi izmet mēslainē, vai ne? Un tāpēc vajag ļoti labu scenāriju un izdomā tā. Gaida līdz pēdējam, kurš tad to kazaku izvirzīs, nu, dienas tā kā neizvirz, un tad progresīvi pēkšņi izvirza. Nu, nav kur sprūk, nu, tad mēs arī. Bet tad vajag atrast vienu, kurš varētu tā kā tos abus pārbalsot. Zvanu Lembergam, bet es to ar nosapņoju. Un Lemberkungs, protams, saka, nu ko, nu tad piezvanu zemniekiem, izbīdam Bērziņu. Rokpeņa kungs ir ļoti švaks aktieris, jā, samelot nemāk, televīzija izskatās smieklīgs. Beigās sanāk balsis gandrīz vairāk tam Bērziņam, nu izprukas. Jūs nobalsojat, jā, Siliņai jāatkāpjas, jaunai vienotībai jāatkāpjas. Lembergs zvana zemniekiem, noņemiet Bērziņu. Pareiz Rokpeņa kungs, kur viņš ir? Labi. Tātad scenārijs tāds abi ir novākti, skatu ir brīva, nu vai tur būs Purgāvas kundze, vai vēl mēs to viņu redzēsim. Tas bija īstais kandidāts no paša sākuma, lai nākās no jaunās vienotības un pasaka, ka tā nebija. Bet ja nopietni, mums nav vajadzīgi baņķieri, godējumi deputāti, mums ir vajadzīgs makroekonomikas speciālis bankas vadībā, jo baņķieris, ja viņš ir strādājis bankā, viņš var aiziet no bankas, bet banka jau no viņa neaiziet. Un ja viņš ir, es neteikšu kādas, es nosapņu, ka no Zviedru bankas, ja jūs ieliek tur kādu vai ne, un viņam tagad jābrauc tur balsot vai atkal pacelt nenormāli hipotekārā kredīta likmes, nu tā tur tas nesaucās, tas ir, saprotiet, tur inflācija jābremzē, jāpaceļ procentu likmes, jāglāb ekonomika, ja? Un tad ir baigā dilēma, ja, tam bankas prezidentam. Ja mēs nobalsojam par likmi necelšanu, tad Svetbankai vai kādai citai bankai tā peļņa ir daudz mazākā. Bet ja mēs nobalsojam par, nekas nav jādara, ja? Tas, ka tur atkal kaut kādi 10 000 nevarēs samaksāt, nobankroties un aizbrauks, uz ārzemēm nospļauties. Ja? Tad dzimstība jau ir zem 10 000 un beigās, nu izmirs. Nu paskatieties, pilna Rīga ar kebabizāciju un ar boltiem, un tie sabrauks vietā un strādās. Ja? Mums Ieliņas kundze jau pareizi pateica, mēs uz darbu spēku varam ievest. Tā kā viss rūlē un viss ir pareizi. Ja tur kāds pa ētiku vēl papīgs, saprotiet, visiem jau ir samaksāts. Latvijas bankas personāla izmaksas ir tieši divreiz lielākas kā Lietuva. Nu, Lietuva, tur saprotiet, ekonomika mazāk iedzīvotāji, mazāk banciņa, viņiem vispār pilnīgi štruns. Vēl mazāk ir Polija, tie vēl savu naudu drukā, tur viņiem vispār neko no eirozonas nevajag. 5 cilvēku bankā, jā, Latvijā tur milzīgs skaits, vai ne? Tā kā es domāju, kolēģi, bet tas bija tikai sapnis, ja tā kā es domāju, ka... Sameklēsim normālu makroekonomikas speciālistu, kas pateiks skaidru un gaiši, ka, ja jūs negribiet lietot fosilu enerģiju, kā, teiksim, Amerikas Savienotās valsts pateiks, ka ekonomika bīda lēta enerģija, tad dabūsiet atkal kaut kādu klaunu, kurš jums stāstīs, ja, par progresīvu atlicienu, nulis pieaugumu, ka var vēl 1 miljardu aizņemties un tā tālāk. Paldies!
Paldies! Kolēģi, vai jūs neiebilstat, ka pabeidzam debates un jautājumu bez pārtraukuma un pēc tam ejam pārtraukumā? Labi. Iebilstat? Labi, kolēģi, tad turpinam. Turpinam. Es saprotu, ka Viļuma kungs arī padevies. Ja? Labi. Tad vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Spēja pieņemt saulaicīgo lēmumu var aprobežot mūs no sekām. Šobrīd mēs redzam, ka koalīcija nevar vienoties, nevar saulaicīgi pieņemt lēmumu, nevar saulaicīgi izvirzīt vienu kandidātu. Kolēģi, mēs redzam, līdz kam noveda situācija ar Rail Baltica. Nespēja saulaicīgi pieņemt lēmumu, novada līdz tam, kad projekts ir sadardzinājusies 5 kārši. Saulaicīga lēmuma pieņemšana var attīstīt valstī, var attīstīt ekonomiku, var veicināt gandrīz visas nozares. Ko mēs šodien redzam? Mēs redzam, ka vienīga frakcija, kurā spēj izvirzīt savu kandidātu, aizstāvēt viņu līdz galam, šodien ir frakcija stabilitāte. Mēs izvirzījām profesionālu kurš ir spējīgs vadīt Latvijas banku un attīstīt, tas ietekmēs uz mūsu ekonomiku, uz mūsu tautasaimniecību. Kolēģi, aicinu atbalstīt vienīgo un labāko Latvijas banka prezidenta kandidātu. Paldies, priecīgus svētkus visiem.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Latkolska kungs. Es pavisam īsi mēģināšu un kodolīgi pateikt. Centīšos neatkārtoties, protams, bet, protams, joprojām paliek jautājums par to vienošanos. Kāda bija vienošanās apakšā tam, lai ZZS patiešām atsauktu savu kandidātu? Diemžēl man te arī jāpiesauc puzes grāfa personu, kurš šīs valdības tapšanas laikā tika nosaukts kā galīgi neietekmīgs cilvēks, kurš neiejauksies valdības darbā. Siliņas kundze to uzsvēra no paša sākuma. Diemžēl, acīm redzami, ir noticis pretējais, un puzes grāfs joprojām ietekmē lēmumus Latvijā un Latvijas valdībā. Kolēģi, visa šīs diskusijas, kas notiek šodien un notika vakar par Rail Baltic, kad tika uzsaukti dažādi uzvārdi, diemžēl man atmiņā atsauc iepriekšējās saimas darbu, kurš, manuprāt, parādīja to, cik saima var neprofesionāli strādāt. Un kad šī saima sāka strādāt, 14. saima, tad daudzi kolēģi, kas strādā iepriekšējā, teica, beidzot, ir saprātīgs saimas darbs, ir sarunas par būtību un ir konstruktīvs darbs un tiek pieņemti lēmumi valsts labā. Šodien un vakar mēs redzam, ka atkal mēs atkrītam atpakaļ. Man ir liels prieks par Pudāna kunga apstiprināšanu un Bergmaņa kungs jau ļoti precīzi norādīja labās kvalitātes, un tas atlases process Pudāna kunga gadījumā bija bez politiskajām partijām. Un šobrīd mēs redzam, ka politisko partiju un puzes grāfa iesaistīšanās šajā politiskajā tirgū ir novedusi pie tā, ka mēs patiešām atvainojamies. No dažādām partijām, no dažādām pusēm, abiem kandidātiem, kuri tika izvirzīti, manuprāt, un pievienošos faktiski vairākumam, kas saka, ka abi ir cienīgi, lai vadītu šo pēc būtības neatkarīgo Latvijas banku, kā neatkarīgu iestādi, kas ir ļoti svarīgi, lai viņa būtu neatkarīga no politiskajām partijām, no puzes grāfa neatkarīga, un lai varētu darboties patiešām Latvijas ekonomikas, Latvijas tautsaimniecības un reģionu, attīstības labā, lai tā ekonomika uzlabotos. Man, diemžēl, ir jāatgādina, ka jaunā vienotība jau no paša sākuma mahinēja, acīm redzot, negribot, ka Kazāka kungs ir prezidents. Protams, apkārt klīst runas, ka tur gribēja vai no Ašarādena kungs vai Rēra kungs, es to nezinu, bet katrā ziņā šobrīd tas process ir iegājis strupceļā. Un droši vien, jebkurš nākamais kandidāts, ko izvirzīs jaunā vienotība vai koalīcija, tas tiks nosaukts, par šito vienojās visi un pat puzes grāfs to akceptē. Ja izvirzīs kādu kandidātu opozīcija, vai tā būtu Latvija pirmā vietā, vai apvienotais saraksts, vai nacionāla apvienība, viņi vienkārši noraks. Koalīcija vienkārši noraks, jo negribēs, ka lūk, kādu no opozīcijas partijām piedāvā labu kandidātu. Mēs esam iegājuši strupceļā. Līdz ar to es aicinu šobrīd tiešām apvienot spēkus un droši vien man jāaicina tās neatkarīgās institūcijas, kas ir ārpus saimas. Darba devēja konfederācija, Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Nāciet kopā un izvirziet savu labu kandidātu, kas jūsuprāt būtu labs Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas ekonomikai, Latvijas reģioniem, Latvijas uzņēmējdarbībai un Latvijas banku pārvaldīšanai. nāc ar viņu klajā, paši izanalizējiet savā vidū, un Dievs dot, lai mēs par nākamo Latvijas banku, Latvijas bankas prezidentu, varētu nobalsot tikpat lielā vienprātībā, kā šodien par Pudāna kungu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātai Aivai Vīksnai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es gribu runāt mazliet kaut ko par citu. Cienījamā mīļā koalīcija. Es gribu runāt par četrām lietām. Par uzticību, atbildību, drošību un reputāciju. Mums biznesa vidē šie ir kā likums. Un ja es nebūtu šeit savām acīm redzējusi, kā tas notiek, ja es būtu bijusi kā līdz šim darbdevēja konfederācijas viceprezidente, es nekad tam nenoticētu. Un, diemžēl, kā mums biznesa vidē uzticība ir bijis lielākā vērtība un garants. Taču šoreiz šeit tas ir aizgājis mazliet savādāk. Es tikai gribu jums citēt, ka uzticība ir cieņas, pārliecības, drošības sajūta. Tad kādu uzticību, drošību mēs šodien radām, raidām mūsu vēlētājiem, mūsu sabiedrībai, mūsu ģimenēm, mūsu bērniem, mūsu senioriem? Mēs šeit nespējam pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus. Mēs kā niedres cienījamā koalīcija lokamies vējos, ziemeļu vēšu, dienvidu vēšu, austrumu, rietumu. Man liekas, šoreiz ir pienācis laiks, kad bija jāpieņem drosmīgi lēmumi, un ja jau mēs kaut ko bijām izvirzījuši, tad jau mēs nebijām tā vienkārši tāpat zīlējuši kārtīs un izlikuši cilvēkus ar reputāciju. Un tādēļ man šķiet, mums ir daudzkārt jāpadomā par šiem jautājumiem, kas ir uzticība, kas ir atbildīgus lēmumus pieņemt, uzticību var zaudēt sekundē, bet atgūt ir ļoti grūti, vai nekad. Un tāpēc es vēlētos, kad janvārī, tajā mistiskajā janvārī, Čūskas gadā, skatīsimies uz Latvijas prezidenta kandidātiem, un jums būs drosme, un jums būs atbildība par to, ko jūs izvēlēsieties. Es personīgi arī vēlos un atvainoties diviem kompetentiem ar reputāciju bagātiem gan Mārtiņam Kazākam, gan Reinim Bērziņam. Un šajos Ziemassvētku laikos es jums gribētu novēlēt, lai jūsu ģimenēs un apkārt jums būtu šīs ļoti svarīgās vērtības. Uzticēties viens otram, atbildēt par saviem vārdiem un galvenais darbiem. Un lai nākošajā Čūskas gadā mums būtu izsvērti, pārdomāti lēmumi, bet nelēkātu no vienas pēķis uz otru. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi, īpaši kolēģi no vienotības. Tie, kuri sevi ilgus gadus ir pozicionējuši kā ārlietu pazinējus, ekspertus, profesionāļus, to politisko spēku, kuri iemieso arī mūsu ārvalstu ciešu sadarbību un uzticību. Kā jums šobrīd pašiem šķiet, ko jau pāris dienas visi Latvijas diplomāti raksta uz savu valstu galvaspilsētā? Tie, kur atrodas Latvijā, šo valstu diplomāti. Viņi raksta, ka mēs esam vienoti,
Viņi nepievieno savas īpašās domas par šo politisko procesu. Viņi raksta, ka tā ir īslaicīga aizķeršanās, bet viss būs kārtībā. Vai gadījumā viņi neraksta, kā ir? Kad, lai viena politiskā partija noturētu savu politisko ietekmi koalīcijā un ierādītu pārējiem vietu, ar to domājot gan partiju progresīvos, gan īpaši šajā gadījumā partiju Zaļo zemnieku savienība, Latvija paliek vismaz uz laiku bez sava pārstāvja Eiropas centrālajā bankā. Latvijai nebūs strauja un nav strauja redzējuma, kā attīstīt finanšu, jauno fintech sektoru, kā stiprināt licenzēšanu, banku uzraucību, krājaizdomu sabiedrību, līmeņošanu un attīstību, kā stimulēt un attīstīt kreditēšanu ārpus 100 kilometra, ārpus Rīgas aglomerācijas, lauka reģionus, pašvaldības. Šo kredītu izsniegšanas atšķirības ap galvaspilsētu un lauka reģioniem. Mēs to visu ļoti labi zinām. Nav vienota viedokļa vispār nekāda. Jums nepaliek jocīgi? Es ieteiktu jums palasīt šeit pat Saeimas bibliotekā ļoti daudz vērtīgas Latvijas vēstures grāmatas, kur var publiski rakstīt šo diplomātu un vēstnieku atziņas, vēsturiskās atziņas par Latvijas politiku, par ministru dažādiem un dažādām viņu nostājām. Gan pēc 1940. Gada 17. Jūnija, kas bija īpaši skarbas atziņas par sezonālu valsti. Un, kolēģi, padomājam, vai tas, ko mēs šobrīd darām, tas nav vienas sezonālas valsts darbības lielums? Viss, ko šobrīd mēs uzskatām, ar mēs domājot, jūs uzskatiet par vērtību turēties pie koalīcijas stūris, nevis turēties uz vienota kursa, lai mūsu valsts būtu stipra ekonomiski, sociāli, militāri. Viss pārējais ir mazsvarīgs, tikai varas krēsls ir galvenais. Apdomājam par to. Mums ir iespēja labot šīs kļūdas. Mums ir iespēja panākt to, kad visi ārvalstu diplomāti savam galvaspilsētām raksta skaidrs reports, ka Latvijas valdība, Latvijas Saeima, kā pozīcija tā opozīcija, ir vienota par to, kā ir jātīsta finanšu sektors Latvijā. Kāda būs Latvijas bankas, kā Eiropas centrālās bankas padomas, pārstāvju loma Eiropas centrālajā bankā, ka nebūs viegli, ka būs jārēķinās, ka mēs neļausim raustīt procentu likmes, tikai tā, kā tas būtu vajadzīgs Vācijai vai Francijai, bet ka mēs iestāsimies par tādu procentu likmu aizstāvēšanu un par tādu Eiropas centrālās bankas darbību, kas veicina Latvijas attīstību, kad Latvijas balss būs jārēķinās, ka mēs esam vienota un spēcīga nācija. A mēs šobrīd kādas signālus raidam? Es domāju, jūs to ļoti labi saprotiet. Mēs vienkārši esam aizspēlējušies. Mēs esam aizspēlējušies ar vienas politiskās partijas, ar vienas politiskās frakcijas maspēju. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labdien. Es gribu pateikt koalīcijai paldies par teātru. Mēs jau otrdien budžeta komisijai dzirdējam, ka tomēr nenotiks vēlēšanas, kā būs Latvijas banka prezidenta izpildītājs uz mēneši. Visu to jau zināt. Un man pat nebija šaubas, ka jūs atsauksiet savus kandidātus. Kārtējo reizi jūs parādīt, ka jums ir pilnīgi vienalga uz Latviju, uz cilvēkiem. Jūs domājat tikai par sevi. Mums ir ļoti labs kandidāts. Viņš ir uzrakstījuši programmu uz 5 gadiem, kā attīstīt Latvijas banku. Viņš ir speciālists, un es aicinu balsot par viņu. Ja koalīcija nevar piedāvāt, mēs to varam. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, deputāti. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies šiem diviem drosmīgajiem, kompetentajiem kungiem, Bērziņa kungam un Kazāka. Neskatoties uz to, ka Saeima, kura pieprasa kandidātiem būt ar nevainojamu reputāciju, ar augstu kompetenci, jūsu zināšanas un prasmes, kā arī jūsu reputāciju, ir vienkārši izsmērējusi. Līdz ar to, no Saeimas šīm vērtībām ir tikai papīra raksta vārdu vērtība. Cilvēki, profesionāļi un arī reputācija ir no likumdevēja piesmieta. Latvijas banka ir Latvijas finanšu sektora mugurkauls. Šo nozari ir jāvada cilvēkiem, kas ir zinoši, protoši. Viņiem ir jābūt kompetentiem, bet kompetence ir palikusi tikai kā virsraksts skolai 2030. Cienījamie deputāti, kādas prasības var izvēlēties un noteikt skolēniem nākotnē? Ir piesmiets augstākais vērtības mērs cilvēka profesionalitātei. Saima šobrīd koalīcijas ietvarā ir pateikusi, ka profesionāļi ir rotaļlietas, neprasmē savstarpēji politiski sarunāties. Šis process apliecināja ne tikai to, ka profesionāļi banku, finanšu sektorā, kuriem ir jāpārauga sākot no katra jūsu pensijas nākotnes līdz mūsu valsts kopējai ekonomiskai izaugsmei, var nebūt profesionāļi, viņiem ir jābūt politiski ērti, tā lai saskaitot balsis, vinnētu viens. Tas partijas pārstāvis, kuriem rociņas ieliekot sānā, ir lielākā teikšana. Bet šobrīd ir parādīts lielākais vājums – politiskā nespēja sarunāties un vienoties. Un tas ir apzīmējums tai profesionalitātes trūkumam, kad Saeimas deputāti, kā kolēģi, savstarpēji vairs viens otram neusticās un iet no principa, kurš kuru veiksmīgāk uzmetīs. Un šis process ir apliecinājis tieši to. Skolēni, nemācamies jūsu zināšanām, nav vērtība. Cilvēka reputācijai ir vērtība tikai uz papīra, bet ne šeit Saeimā kā profesionāļiem. Latvijas banka ir un būs Latvijas ekonomiskais mugurkauls. Un es novēlu nākošajam kandidātam, kurš pretendēs uz šo amatu, atcerēties visu to, kas notikās šobrīd, un pieņemt atbilstošu lēmumu. Paldies visiem, kas piedalījās šajā procesā, un atceramies, ka profesionalitātei ir jābūt augstākajai mērauklai.
Debates slēdzu un vārds referentam Andrim Šuvājevam. Lūdzu zvanu. Tātad, kolēģi, balsosim par Pāvela Kuzmina ievēlēšanu par Latvijas bankas prezidentu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 78 atturas 2 lēmums nav pieņemts. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Ingrīda Circena, Svetlana Čulkova, redzēju, Igors Judins, Dimitrijs Kovaļenko. Dimitrijs Kovaļenko? Jā, ir, redzu. Linda Liepiņa, Ināra Mūrniec, Jānis Rērs, Aleksējs Ostikovs. Ir, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums pusstunda līdz 11:20. Paldies!